havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini davom ettiradi. Bugun 8-aprel, chorshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Moskvada Boris Nemsov xotirasiga tadbir o'tkazildi. Rossiya atom suvosti kemasida yong'in yuz berdi. Turkiyada Facebook, YouTube va Twitterga qo'yilgan to'siqlar bekor qilindi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Moskvada Kreml yaqinida otib ketilgan muxolifatchi Boris Nemsov o'limining 40 kunligi munosabati bilan xotirlash marosimi o'tkazildi. Bir necha yuz odam Nemsov o'ldirib ketilgan ko'prikka 7-aprel kuni muxolifatchi portretlarini o'rnatib, gullar qo'ydi. Avtomobilchilar esa voqea joyidan signal chalib o'tdi. Rossiya bosh vazirining sobiq o'rinbosari Boris Nemsov Putin rejimining asosiy tanqidchilaridan biri edi. U Moskvada 27 fevral kuni Kreml yaqinida otib ketilgan. Rossiyaning Arxangelsk viloyatida kemasozlik zavodida ta'mirlanayotgan Ariol atom suvosti kemasiga 7-aprel kuni o't ketdi. Xabarlarga qaraganda kemaning old qismida rezina qoplagichlari yonib ketgan, kema bortida bo'lgan odamlarning barchasi yong'indan xavfsiz joyga ko'chishga ulgurgan. Kema bortida yadroviy qurol bo'lmagani va ta'mirlash oldidan kemaning yadroviy yoqilg'isi tortib olingani aytilmoqda. O't o'chiruvchilar 7-aprel kuni yong'inni o'chirishga muvaffaq bo'lgan Ariol suvosti kemasi 1993 yilda ishga tushirilgan. Kema aprel oyida ta'mirlash uchun olib kelingan edi. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi soat yangiliklari. Turkiyada Facebook, Twitter va YouTube saytlariga qo'yilgan to'siq olib tashlandi. Istanbul sudi 6-aprel kuni 160 saytni blok qilish haqida qaror chiqargan edi. Bu saytlarga cheklovlar ushbu veb-saytlarda ultra o'ngchi ekstremistlarning Istanbul prokurori peshonasiga to'pponcha tirab turgani aks etgan suratlar chop etilishi ortidan joriy etilgan. 31 mart kuni Istanbul shahar bosh prokurori ultra o'ngchi Xalq ozodligi inqilob jabhasi a'zolari tarafidan garovga olingan edi. Prokuror xavfsiz kuchlari va ekstremistlar o'rtasida sodir bo'lgan otishma natijasida halok bo'lgan. Turkiya hukumati fikricha mazkur suratlarning internet orqali tarqatilishi terrorchilarni targ'ib qilish bilan barobardir. Gretsiya hukumati Germaniya Afinadan 278 milliard dollar qarz bo'lib qolganini iddao qilmoqda. Afina rasmiylarining bildirishicha, Germaniya 2-chi jahon urushi davrida Gretsiyani bosib olib, bu mamlakatga yetkazgan ziyon uchun aynan shuncha tovon puli to'lashi kerak. Gretsiya bosh vaziri Aleksis Sipras o'tgan oyda Germaniya kansleri Angela Merkel bilan uchrashuvi chog'ida ham tovon puli masalasini ko'targan edi. Berlin rasmiylari esa tovon to'lash masalasi Gretsiya hukumati bilan 1990 yilda hal etilganini bildirmoqda. Ozodlik radiosini tinglayapsiz, tongi yangiliklar. O'zbekiston hukumati qoshidagi din ishlari bo'yicha qo'mita 7-aprel kuni umra amalining bahorgi mavsumi nihoyasiga yetgani haqida xabar berdi. Qo'mitaning bildirishicha 9-fevraldan 5-aprelgacha davom etgan mavsumda 5350 o'zbekistonlik umra amallarini bajargan. Qo'mitaning bildirishicha Ramazon mavsumida umrani amalga oshirish 6-iyuldan 20-iyulgacha davom etishi belgilangan. Ramazon mavsumida 670 o'zbekistonlik umra ziyoratiga boradi. O'tgan bir hafta mobaynida O'zbekistonda Samsung Galaxy S6 smartfoni narxi 600 ming so'mdan ko'proqqa arzonladi. UZ24 UZ nashri xabarida aytilishicha, o'tgan yakshanbada Samsung Galaxy S6 smartfoni 3 million 200 ming so'mga sotib olish taklif qilingan. 5-aprel kuni esa mazkur smartfon 2 million 600 ming so'mdan sotilgan. Fleshka bozoridagi savdogarlarning bildirishlaricha, bozorda mazkur rusumdagi smartfonlarning ko'payib ketgani sababli narx arzonlagan. Savdogarlar yaqin kunlarda smartfon narxi yana bir necha 100 ming so'mga arzonlashini taxmin qilmoqda. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari edi, ularni Elmurod taqdim etdi.
Et Efirde Azadlık Radyosu, assalamu
aleyküm.
Amerika ovozi.
To'xtanglari, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba, Toshkentda soat 19:05 bo'ldi. Efirda Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotining yana bir soni. Siz uchun jonli efirda erkin gapirish, ozod fikr bildirish uchun berilgan bir soatlik imkon. Bugungi dasturni, demak, Zamira Shukur olib boraman. Bu imkondan foydalanish uchun ayni daqiqalardan boshlab ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling. Skype'dagi manzillarimiz barobarida ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik sahifalaridan ham foydalaning. Biz bilan interaktiv muloqotga kirishish uchun, demak, Odnoklassniki, Facebook, Twitterdagi saytlarimizdan foydalaning, WhatsApp raqamlarimizga xabar tashlang, o'z fikr mulohazalaringizni yozib yuboring. Ayni paytda bizni YouTube kanalidan tinglab tomosha qiling. O'zbek tilidagi savodimiz qanday? Demak, bugungi jonli muloqotimiz ana shu savolga bag'ishlandi.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz sizni jonli muloqotimizga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat, hozirdan boshlab ana shu Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling. Bugungi jonli suhbatimiz mavzui: o'zbek tilidagi savodimiz qanday? Bu savolning kun tartibiga yana bir bor qo'yilishiga esa o'tgan hafta oxirida Toshkent shahar hokimi Rahmonbek Usmonovning shahardagi xato yozilgan yozuvlarga qarshi, reklama qolaversa o'zbeklar ma'naviyatiga zid deb topilgan suratlarga qarshi boshlagan yangi kampaniyasi asos bo'ldi. Ozodlikning o'tgan sonlaridan birida, o'tgan suhbatlaridan birida, demak, Toshkent shahar hokimining ana shu qarori haqida batafsil suhbatlashgan edik va, demak, bu qarorni taqozo qilgan sabablar haqida ham qisqacha mutaxassislarimiz bizga gapirish imkonini bergan edik. Bugungi suhbatimizda endi ana shu mavzuni kengroq davom ettirib, xususan sizning fikr mulohazalaringizga o'rin ajratishga qaror qildik. Demak, bugungi mavzuni yoritishda menga O'zbekistondan tilshunos olim Baxtiyor aka Isabekov, ayni paytda Norvegiyadan pedagog olim Abdulla aka Abdurazoqovlar yordam beradilar. Assalomu alaykum, Baxtiyor aka. Rahmat bugungi suhbatda qatnashayotganingiz uchun. Baxtiyor aka, demak, siz bilan o'tgan juma kuni Toshkent shahar hokimining mana shu poytaxt ko'chalarini to'ldirgan har xil xatolik bilan yozilgan reklamalar, e'lonlar va boshqa yozuvlarga qarshi o'sha chora tadbirlar ko'rish to'g'risidagi qarori to'g'risida gaplashgan edik. Qisqacha o'sha kuni o'z munosabatingizni bildirgan edingiz. Endi sal doirani kengroq olaylikda bugun, Baxtiyor aka, poytaxtdan sal O'zbekiston doirasiga chiqaylikda, mana shu ko'cha-ko'ylardagina emas, davlat idoralarida, rasmiy hujjatlarda yo'l qo'yilayotgan jiddiy xatoliklar ildiziga dastlab suhbatimiz boshida to'xtalsak, Baxtiyor aka, buni birinchi sababi nazaringizda nima? Mana shu davlat idoralaridan tortib O'zbekistonni katta-yu kichik ko'chalarida shu o'zini bor bo'y basti bilan namoyon qilayotgan mana shu xatoliklarni birlamchi ildizi nimada? Marhamat.
Birlamchi ildizi mening nazarimda bu o'zbek adabiy tiliga bo'lgan munosabat. Ya'ni bu hukumat doiralarining o'zbek adabiy tiliga bo'lgan e'tibori. Mana shundan boshqa sababni, ya'ni nima ikkinchi shunga bog'liq bo'lgan sabab